Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati uvodni deo teksta, rod, pol, seksualna orijentacija i identitet su u telu, ali kako su dospeli tamo, koji je napisala N. Fausto Sterling.
U ovom pregledu opisujem elemente teorije koja u obzir uzima pol, rod, rod pol i seksualnu orijentaciju kao međuzavisne, otelovljene dinamičke sisteme. Aspekti svih ovih kategorija mogu se razmatrati zasebno, međutim, oni se obično smatraju komponentama jedne objedinjene celine. Iako ovakvi sistemi menjaju oblik i aktivnost tokom čitavog životnog ciklusa, ja se fokusiram na ono što o njima znamo i što ne znamo tokom ranog razvoja, posebno tokom prve godine detetovog života. Cilj je da se omogući okvir za jedno novo istraživanje. Moj pristup se u mnogome razlikuje od onoga što je do sada urađeno. Naprimjer, autori jednog skorašnjeg obimnog pregleda istraživanja, koja se bave uzrocima homoseksualne orijentacije, zaključuju da postoji značajno više dokaza koji podržavaju nesocijalne uzroke seksualne orijentacije od socijalnih uzroka. Do ovog zaključka su došli nakon izučavanja raznovrsne literature koja govori o istraživanjima zasnovanim na premisi da seksualna orijentacija mora biti ili proizvod primarno esencijalnih bioloških procesa ili onoga što oni i drugi nazivaju socijalnim uzrocima, što se ponekad naziva i socijalnim konstruktivizmom. Takav okvir strukturiše pitanja koja istraživači s obe strane debate o biologiji i odgoju postavljaju i na koja odgovaraju i onemogućava one načine razmatranja ovog pitanja koji ne dele istovetnu teorijsku strukturu. Koristeći se okvirom socijalno naspram nesocijalnog, Bailey i saradnici predstavljaju jedan temeljan i uravnotežen pregled naučnih nalaza i socijalnih i etičkih primjena takvih otkrića. Ja se u ovom pregledu ne bavim ovim drugim nizom koji čine socijalne mere. On jeste važan, u to nema sumnje, ali radije biram da se fokusiram na teorije otelovljenja i razvoja, koje su umnogome bile odsutne iz diskusija o rodu, polu i orijentaciji. Osim toga, nema potrebe davati dalji doprinos koristeći se istim teorijskim kontekstom u diskusiji o biološkim i socijalnim utjecajima na homoseksualnost, jer mnoge novije publikacije naglašavaju okvire biološkog naspram socijalnog. Umjesto toga, ja pravim jedan ortogonalan zaokret. Iza sebe ostavljam opozicije socijalno naspram nesocijalnog, priroda naspram odgoja, i pružam obrise pristupa koji prepliće pol, rod, orijentaciju i kulture, bez zahtjeva i pritiska da se odabere jedno na uštrb drugog. Izgleda nekontroverzno tvrditi da naše želje, ponašanja i izbori dolaze iz naših tela, a da su naša tela, naravno, izrazi bioloških procesa. Međutim, možda je kontroverznije insistirati da par, odgoj, kultura, upravlja ovim procesima, oblikuje ih i ograničava. Slučaj gradim sistematično, počevši od osnovnih definicija i nastavljajući s opštom diskusijom o principima i teorijama o otelovljenom razvoju. Na kraju, primenjujem ideje koje su se razvile na diskusiju o orijentaciji i rodu polu. Često me pitaju zašto se tako predano bavim ranim detinjstvom, zašto ne predadolescencijom ili adolescencijom. Ne postoje li i kasniji utjecaj na rod, pol i seksualnu orijentaciju? Razvojna plastičnost ili plastičnost mozga se svakako nastavlja i nakon treće godine života, a dešavanja u detinjstvu i adolescenciji značajno doprinose razvoju roda, pola i orijentacije. Međutim, ova dešavanja se nadovezuju na dešavanja koje se događaju tokom prvih 18 i više mjeseci razvoja. Iako istraživanja ukazuju da pojava rodne svijesti o sebi generalno počinje između druge i treće godine, istraživači koji se bave orijentacijom i rodom polom imaju samo nepotpuna i površna saznanja o sticanju rodnog znanja tokom ranog djetinjstva. Pripisivanje ili atribucija roda sebi i drugima i obrasci ponašanja povezani s rodom počinju da se javljaju između druge i treće godine života, ali odakle dolazi rodno prepoznavanje sebe i drugih? U odnosu na rod, pol i orijentaciju, razvoj djece u prvoj godini života je nedovoljno proučen, podcijenjen i nedovoljno teorijski istražen. Ukoliko je razvojna dinamika pravi način za posmatranje stvari, onda se značajna dešavanja predadolescentskog doba nastavljaju na postojeću telesnu istoriju. Oblik nosioca u bilo kom trenutku strukturiše obliku koji može da se prometne sljedećeg trenutka. U svojim memoarima o tome kako izgleda biti transseksualna osoba, Jane Morris je napisala da je određenog dana, kada je imala između 3 i 4 godine, odjednom znala da je rođena u pogrešnom telu. To je, kako piše, njeno prvo stabilno sećanje. Tačno je da je moja majka željela da dobije ćerku, ali ja nikad nisam bila tretirana kao ćerka. I zaista, ceo pasus ukazuje nam na jednu složeniju priču. Morris nastavlja. Tačno je da su me naši oduševljeni posetioci ponekad uzimali u naručje i prinosili svom lisičijem krznu, natopljenom mirisom lavande, mrmljajući da je sa kobrđavom kosom, kakvu sam imala, trebalo da budem rođena kao devojčica. Da sam tada u tom trenutku obnarodovala svoje samootkriće, možda moja porodica i ne bi bila u tako velikom šoku. Ova izjava i mnoge slične koje slušamo od rodno varijantnih odraslih osoba o njihovom detinjstvu i odupiranju rodnom konformiranju imaju jednu zajedničku stvar. Oni izostavljaju period najranijeg detinjstva, do prve godine života. Umjesto toga započinju svoj narativ o razvoju od njihove prve godine i obuhvataju period do treće godine. U ovom pričanju priče o rodu, polu i orijentaciji osoba se rađa. Ništa se ne dešava pre jezika i pre nego što se razvije samosvest. Onda se javljaju rod, pol i orijentacija, ako ne potpuno razvijeni, a ono bar nekako magično jasni i konstantni. Zbog toga se pitam, šta se dešava i šta može da se desi u periodu od, recimo, rođenja do treće godine? U ovom članku usredsređujem se na pol, rod, pol, seksualnu orijentaciju i otelovljenje. Identitet je riječ koja se može vezati za bilo koji od ovih pojmova. I zaista, jedna od glavnih tema za diskusiju je kako se identitet duboko vezuje kao deo sistema verovanja o sopstvu. Kako to identitet postaje nešto što nam je u krvi, a ne naprosto samo neka vrsta modernog šešira koji možemo da stavimo na glavu ili skinemo, u zavisnosti od toga kako se osjećamo. Definisanje pola i roda je teže nego što može da izgleda na prvi pogled. Naizgled je jednostavno, kada su u pitanju pravne stvari popunjavanja izvoda iz matične knjige rođenih. Znamo da je beba ili dečak ili devojčica zato što posmatramo spoljašnje genitalije, koristeći se prednatalnom metodom ultrazvuka ili direktnom proverom po rođenju. Pa ipak istoričari ukazuju na probleme koji dolaze od tela koja se ne uklapaju u ove dve kategorije. Bilo da se biolozi i medicinski stručnjaci koncentrišu na molekule koji određuju pol, hromozome, hormone ili unutrašnje ili spoljašnje genitalije, nije bilo moguće usaglasiti se oko jedne kategoričke definicije. Naprimjer, ovo preplitanje ideje o polu sa socijalno dogovorenim polnim kategorijama nalazi se u srži neuspješnih napora Međunarodnog olimpijskog komiteta da odredi da li su određene žene podobne da se takmiče kao žene. Mani i Earhart su objasnili svoje nalaze o interseks osobama definisanjem nivoa pola, od kojih je svaki mogao da se razvije nezavisno od onog drugog. Po mom mišljenju, Mani je pokušao da očuva pol kao prirodnu kategoriju tako što je razvio povezane pojmove rodnih uloga. Javna prezentacija nivoa koji pokazuje koliko je neko muškarac, žena ili nešto drugo, i rodnog identiteta, lično, intimno iskustvo rodne uloge. Mani i Earhart su smatrali da je rodni identitet, odnosno rodna uloga, individualna karakteristika i ovi koncepti su služili za stabilizaciju pola uprkos njegovoj višestepnoj varijabilnosti. 70. godina prošlog veka feministička teoretičarka i antropološkinja Gail Rubin predložila je da se pol izoluje kao prirodna kategorija koja objedinjuje anatomiju, fenotip i fiziologiju kao binarna i nepromenjiva. Međutim, negirala je da on igra važnu ulogu u proizvodnji društvene nejednakosti između muškaraca i žena. Taj zadatak je pripao rodu, koji je definisan kao nešto što obuhvata kulturna značenja muškarca i žene i visoko varirajuće kulturne izvedbe muškosti i ženskosti. Ovaj potez Gail Rubin postao je duboko ugrađen u feminističke politike. Sociološke elaboracije roda kao društvene strukture daleko su od koncepta rodnog identiteta ili uloge kao individualne, lične karakteristike, kako su to predstavili Mani i Erhardt. Tokom 90. godina prošlog veka teoretičari su preispitali Manijevu reprezentaciju interseks tela kao i njihov tretman u medicinskoj praksi. Pre toga i značajno se oslanjajući na Manijeve ideje, medicinski stručnjaci su kombinovali hirurške zahvate sa savjetima o podizanju dece kako bi u kutije označene kao muške ili ženske ugurali ona tela koja nisu pripadala ni jednoj od te dve kategorije. Da bi to postigli, morali su se koristiti kulturnim konceptima o polnim razlikama kako bi upravljali fizičkim prilagođavanjem tela, na primjer skraćivanje falusa ili uklanjanje testisa. Analize ovakvih praksi navele su teoretičarke poput Susan Kessler i Judith Butler da tvrde da je i sam pol društveno konstruisana kategorija. Kako je Halperin to je zgrobito rekao, prema Gail Rubin ljudska društva počinju s polnim telima i proizvode rod. Prema Judith Butler ljudska društva počinju s rodom i nameću ga ljudskim telima kao pol. Biolozi, medicinski stručnjaci i behavioristi koji su bili svesni feminističkog poteza za denaturalizaciju pola uzvratili su erupcijom istraživanja u kojima detaljno objašnjavaju polne razlike čak i na individualnom ćelijskom nivou. Veći deo ovog odgovora procijenjen je u obimnom izveštaju naručenom od strane Instituta za medicinu. Autori tog izdanja definisali su pol kao klasifikaciju živih bića, generalno kao muških ili ženskih, u zavisnosti od njihovih reproduktivnih organa i funkcija pripisanih od strane hromozomskog kompleta, a rod kao samoreprezentaciju osobe kao muške ili ženske ili kao način reagovanja društvenih institucija na tu osobu na osnovu njene rodne prezentacije. Rod oblikuju sredina i iskustvo. Implicitno pol se percipira kao datost, prirodna osnova, polazište koje ne oblikuju ni sredina ni iskustvo. Argumentacija o tome da li je pol legitimna, binarna i isključivo biološka kategorija žurno se nastavlja. Joel, na primjer, izričito tvrdi da ne možemo da konceptualizujemo mozgove kao muške ili ženske prosto zato što pripadaju telima s određenim genitalijama. Drugi su se snažno suprotstavljali ovom mišljenju i izražavali svoje neslaganje. Iako je izbledela formulacija koja je dominirala diskursom sredine 20. veka o trans osobama, ideja o muškom mozgu u ženskom telu nastavlja da animira neke delove javnog diskursa o trans osobama. Ja preuzimam određenje trans od Jacka Halberstama, ranije Judith Halberstam, koji piše: izabrao sam pojam trans upravo da bih ga otvorio za kategorije bića u povoju, organizovane oko, ali ne i ograničene oblicima rodne varijantnosti. Asterisk, dopisan pored ove reči, odupire se izvesnosti dijagnoze. On drži na odstojanju svaki osjećaj poznavanja značenja ovog ili onog rodnovarijantnog oblika i toga šta bi on mogao biti, a što je možda i najvažnije, on čini trans osobe autorima sopstvenog kategorizovanja. Na sličan način, Tate, Yusef i Better Garcia koriste termin TARS kao skraćenicu, šifru za spektar transrodnosti. Nedavni rad J.R. Latham-a, Ponovno stvaranje pola, praksiografija rodne klinike, veoma lepo ilustruje teškoće pokušaja da se pol i rod održe konstantim. U radu Latham analizira sopstveno iskustvo na klinici za operacije prilagođavanja tela rodnom identitetu. On inicijalne prijave, do procene kao kandidata za operaciju grudi ili gornju operaciju, uklanjanje grudi i njihovo rekonstruisane kako bi se dobio maskuliniji izgled, Latham nam pokazuje kako su u medicinskoj sredini definicije pola akumuliraju i preobražavaju. Po prijemu, Latham ispunjava formular u kom stoji pitanje o polu. Latham se upisuje kao osoba koja ide od ženskog ka muškom, primećujući da je pol u formularu samoodređen. Potom lekar određuje Lathamove nivoe testosterona u krvi i beleži pol po rođenju, određujući da i jedno i drugo ukazuju na to da je Latham trenutno žensko. Kasnije, medicinski radnik ukazuje na to da pol mora da uključuje osjećaj da žene žele da imaju grudi, a budući da ih Latham ne želi, Latham ne može biti žensko. Latham dalje komplikuje stvari jer, iako želi operaciju grudi, ne želi da uzima hormone za maskulinizaciju. I psihijatar i hirurg ustuknu pred onim što im izgleda kao kontradikcija nivoa pola. Latham također nailazi na otpor jer nema problem sa genitalijama koje trenutno posjeduje, vagina i dodaci. Prema psihijatru, čija je konsultacija neophodna na ovoj klinici, osoba ne može biti i jedno i drugo. Pol mora biti singularan. Morate osjećati da ste muškarac i mrzeti da budete žena. U tom trenutku procesa Latham piše: nisam dovoljno dobar u predstavljanju muškog pola. Na ivici sam da moj pol bude proglašen ženskim i da na taj način moj zahtev za operaciju bude odbijen. Ženama se ova operacija ne odobrava. Međutim, u pomoć Lathamu stiže rod, jer smatraju da je muškog pola zato što posjeduje nedvosmislene kulturne atribute maskuliniteta, posebno način oblačenja, frizuru, manire i hod, odnosno držanje. Beležim za buduća istraživanja da su maniri, način hoda i držanje barem delimično telovljenje motorne karakteristike, manje površne od duge ili kratke kose, i da su stoga deo onoga što konstituiše otelovljen rod pol, o čemu će dalje biti govora u ovom članku. Kako su još 1993. zabeležili Unger i Crawford, pol i rod nisu ni dihotomni ni nezavisni jedan od drugog. Rodne strukture menjaju biološku funkciju i strukturu. Istovremeno, biološke strukture i funkcije utiču na rod, rodni identitet i rodne uloge, na individualnom nivou i nivou kulture. Cirkularnost definisanja pola i roda, koja je postala još očiglednija s povećanjem broja osoba koje se identifikuju kao nebinarne, to jest odbacuju binarnost roda, proizvela je dve intervencije. Prvu, koju su zabeležili Van Anders i Dan, i drugu koju su zabeležili Hyde, Bigler, Joel, Tate i Van Anders. Van Anders razmatra načine proučavanja seksualne orijentacije, ali orijentacije prema kome? Da li prema osobama s različitim hromozomima, hetero ili sa istim hromozomima, homo, ili možda seksualna privlačnost ima više veze sa rodnim atributima, koji često, ali ne uvek, bivaju povezani s tim hromozomima. Kako bi izbjegli ove poteškoće, Van Anders i Dan kombinuju rod i pol u jedan objedinjujući pojam nazvan rod-pol. U prošlosti su Fausto Sterling i Pitts Taylor koristile termin pol-rod kako bi ukazale na beznadežnost razmatranja ovih termina pojedinačno, to jest odvojeno. Ali ovdje i za ubuduće pozivam na uniformnost pojmova. Posebno zato što je Van Anders veoma jasno opisala probleme koji se javljaju kada ove termine razmatramo zasebno. Ona definiše pol kroz osobe koje označavamo kao muške, ženske, polno kvir, trans i interseks, za koje se pol odnosi na telesne crte u vezi s polom koje su biološke, razvijene, fizičke ili urođene, na primjer vulve, penisi, grudi, oblik tela. Pol može također da se odnosi na riječ kojom se opisuje unutrašnji osjećaj sebe. Riječi koje ukazuju na rod uključuju feminino, maskulino, rodno kvir, trans, tomboy, bučica, femica itd. I ovdje sve ove riječi mogu opisati unutrašnji osjećaj sebe. Na kraju Anders uvodi termin rod pol kao celovite osobe identitete ili aspekte žena, muškaraca i ljudi koji se vezuju za identitet i ne mogu konkretno ishoditi iz pola ili roda. Po mom mišljenju, mali je broj aspekata ponašanja odraslih osoba, emocija, seksualne orijentacije ili identiteta koji se mogu povezati isključivo s polom ili isključivo s rodom. Hajdi saradnici razmatrali su izazove koji se postavljaju pred polnu, odnosno rodnu binarnost, u kontekstu budućih istraživanja u polju psihologije. Oni se naslanjaju na empirijske zaključke iz polja neuronauka, neuroendokrinologije, transrodnih i queer studija, kao i razvojne psihologije, koji podrivaju polnu rodnu binarnost i predlažu da polje psihologije usvoji nove metode istraživanja koji priznaju i proučavaju multidimenzionalnost roda pola. Ideja o rodu polu kao pažljivo sklopljenom dinamičkom sistemu koji nastaje u ranom detinjstvu i održava se kroz interakcije jedan na jedan sa drugima i putem kulturnog nametanja roda pola nije naglašena ni kod jednog od pomenutih autora. Nadam se da ću u nastavku ovog pregleda nadomestiti ovo odsustvo razvoja tako što ću razmišljati o postajanju rodom, polom. Značenje seksualne orijentacije može delovati očigledno, međutim, stvarno stanje je ipak složenije. Bailey i saradnici definišu seksualnu orijentaciju kao relativnu seksualnu privlačnost prema muškarcima, ženama ili jednima i drugima. Oni koriste dve kategorije, heteroseksualnu i neheteroseksualnu, i beleže značajne razlike u prirodi seksualne orijentacije kod muškaraca i žena. Kako pišu u svom članku, postoje mnoge interakcije između roda, pola i seksualne orijentacije. Ove veze formiraju teorijsku zagonetku kojoj ću se vratiti kasnije. Van Anders je ponudila jednu širu definiciju seksualne orijentacije kao interesovanja, pristupa, privlačnosti i fantazija. U njenoj teoriji o seksualnim konfiguracijama, orijentacija nije ograničena na rod, pol, već može da uključuje i osobine kao što su broj partnera i, po svoj prilici, godine i telesni tip. U jednom drugom radu, Schutzon, Manley, Diamond i Van Anders izvještavaju o empirijskoj studiji koja naglašava ulogu rodnog elementa u karakterizaciji seksualne orijentacije. U ovom pregledu fokusiram se na rod, pol i orijentaciju zato što se, prvo, ovaj odnos često implicira u empirijskim istraživanjima, ali je rijetko podložan kritičkom pojašnjenju. I drugo, zato što naša saznajna osnova za prekursore u ranom detinjstvu koji bi ukazivali na broj partnera i privlačnosti u pogledu godina i telesnog tipa praktično ne postoji. Saloma i Macik preispitali su najnovije metode za definisanje i merenje seksualne orijentacije u kontekstu stalno rastućeg polja nijansiranih samodefinicija. Oni se zalažu za funkcionalan pristup, prilagođavanje mernih instrumenata cilju bilo koje specifične studije. Implikacije njihovog rada ukazuju na to da je seksualna orijentacija multidimenzionalna i da nije istorijski ili društveno fiksirana osobina koja se može izmiriti na jedan jedini, po znacima navoda, ispravan način. U empirijski zasnovanim poljima psihologije i biologije, nasuprot starijim varijantama psihoanalize, heteroseksualnost se generalno uzima zdravo za gotovo. Većina istraživanja koje se bave seksualnom orijentacijom fokusiraju se na uzroke ili fenomenologiju neheteroseksualnih osoba, čineći na taj način heteroseksualca normom s kojom se druge orijentacije upoređuju. Manijev koncept ljubavnih mapa jedan je od izuzetaka iz ove formulacije s polovine prošlog veka. Njegova ljubavna mapa je personalizowana reprezentacija u umu ili mozgu. Često je koristio ovu formulaciju da ukaže kako su oni neodvojivi, koja opisuje idealizovanog ljubavnika i idealizovan program seksualno-erotske aktivnosti s tim ljubavnikom, projektovanim kroz slike i ideaciju, ili zapravo u interakciji s tim ljubavnikom. Mani je izgleda nastojao da objasni sve vrste seksualnih konfiguracija, uključujući i one koje su se smatrale normalnim i prihvatljivim, kako su ih definisali oni s ideološkim autoritetom, a on je smatrao da su ljubavne mape u istoj meri individualne kao i otisci prstiju. Uprkos ovoj nekadašnjoj pažnji prema hetero i nehetero orijentacijama, empirijska literatura u proteklih 40 i više godina posvetila je mnogo redova problemima merenja neheteroseksualnosti, dok je malo pažnje bilo usmereno na poteškoće koje su inherentne merenju heteroseksualnosti. Podjednako problematičan, kao i odsustvo nijansiranosti kod pojma heteroseksualnosti, jeste nedostatak doslednosti prilikom procene i razmatranja homoseksualnosti. Većina studija koje nastoje da identifikuju genetske komponente homoseksualne orijentacije koriste Kinseyevu skalu od 0 do 6 i obično definišu heteroseksualnu osobu od 0 do 1, a homoseksualnu od 5 do 6, izostavljajući vrednosti od 2 do 4, jer njihovo uključivanje umnogome otežava dobijanje značajnih rezultata. No, kako je dramatično pokazala Rebecca Jordan Young, varijabilnost Kinseyevih brojeva u različitim istraživanjima je toliko velika da su heteroseksualci kod jednog naučnika, homoseksualci kod drugog.
U emisiji Teorijski profili slušali ste prvi deo teksta Rod, pol, seksualna orijentacija i identitet su u telu, ali kako su dospeli tamo? koji je napisala N. Fausto Sterling. Ovaj tekst izvorno objavljen u časopisu The Journal of Sex Research 2019. godine prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.